Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Քիչ առաջ Երևանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, կոչանելով հայ-ադրբեջանական շփման գծից հեռացնել դիպուկահարներին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը այցելել է Գյումրի, դեսպանը հույս է հայտնել, որ մի օր գնացքով Գյումրից կարս կմեկնի։ Կանդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, ժառանգության պատասխանը Սերժ Սարգսյանին, մեկնաբանություններ Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագործակցության հնարավորության մասին։ Սերժ Սարգսյանի Վրաստան կատարելիք այցի նախաշեմին Վրաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչները բաց նամակ են տարածել, բարձրացնելով Մարնեուլի շրջանի հայկական բնակավայրերի խնդիրները։ Կներկայացնենք նաև այլ նյութեր, մամուլի տեսություն, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները այսօր ժամանում են Երևան, որտեղ նախատեսված են նրանց հանդիպումները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Վաղը նրանք մասնակցելու են հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծի դիտարկման, այդ մասին հաղորդում է Trend լրատվական գործակալությունը, հավելելով, որ դիտարկման ժամանակ միջնորդները անցնելու են հայկական կողմից ադրբեջանական կողմը։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Ալաշուքյուր Փաշազադեն առաջին անգամ այսօր Երևանում է ԱՊՀ միջկրոնական խորհրդի նախագահության նիստին մասնակցելու նպատակով մանրամասների ծրագրի ընթացքում։ Միայն անցած շաբաթվա ընթացքում ի պատասխան նոյեմբերի 19-ին և 20-ին առաջնային գծում հակառակորդի նախահարցակ գործողությունների արդյունքում պաշտպանության բանակի գրած երկու զինվորի կորստի հայկական կողմը, ինչպես և նախապես զգուշացրել էր, դիմել է պատժիչ գործողությունների։ Ըստ պաշտպանության բանակի հետախուզության տվյալների, ադրբեջանական բանակը առնվազն 7 զոհ և վիրավոր է տվել, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշցության բաժինը։ Երեք կայացել է Եդինայա Ռոսիա կուսակցության նիստը, որին մասնակցում էր 11,000 անդամ տարբեր շրջաններից, նրանք միաձայն հաստատել են Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Պուտինին առաջադրելու գաղափարը առաջարկել էր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կուսակցության սեպտեմբերի 24-ին կայացած նիստում։ Այդ ժամանակ Մեդվեդևը համաձայնել էր նաև ստանձնել վարչապետի պաշտոնը Պուտինի հաղթանակի դեպքում։ Հարավային Օսիայում Կիրակի անցկացված նախագահական երկրորդ ընտրությունների երկրորդ փուլից հետո այսօր շարունակվում է ԿՎՆ-ի հաշվարկը, նախնական տվյալներով 51% ձայներով առջևում է ընդդիմության թեկնածու Ալա Ջիոևան։ Նրան մրցակից է Անատոլի Բիբիլովը, նախնական տվյալներով նա ստացել է ձայների 46%-ը։ Բիբիլովի շտաբից պնդում են, որ առջևում է իրենց թեկնածուն։ Հարավային Օսիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները հայտարարել են իրենց վրա աննախադեպ ճնշման մասին։ Երագույն դատարանը ավելույթ հետաձգել է նախնական արդյունքների հրապարակումը իշխող կուսակցությունից ստացած բողոքների հիման վրա և արգելել է ընտրությունների արդյունքների մասին հրապարակումը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանը ժամանել Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Ալաշուքյուր Փաշազադեն, նա մասնակցում է Երևանում անցկացվող ԱՊՀ միջկրոնական խորհրդի նիստին։ Այսօրվա նիստին ելույթ է ունեցել նաև Հայաստանի նախագահը, միջկրոնական խորհրդի նիստից լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ելույթ ունենալով ԱՊՀ միջկրոնական խորհրդի նախագահության նիստում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրին, ասաց հակասությունները և խնդիրները պետք է կարգավորվեն ոչ թե լարման և սպառնալիքների մեծացման, այլ շփումների, բանակցությունների և համագործակցության միջոցով։
Մենք ինքներս ենք պատրաստ եղել առաջինը մեկնել բարեկամություն առաջարկող ձեռքը, անգամ այն ժամանակ, երբ վստահություն չունեինք, որ կստանանք համարժեք պատասխան։
Սերժ Սարգսյանի խոսքով հակամարտությունը լուծելու միակ իրատեսական ուղին Մինսկի խմբի շրջանակում ընթացող խաղաղ բանակցությունների գործընթացն է և Հայաստանը հետևողականորեն շարժվելու է այդ ճանապարհով, քանի որ դրա այլ ընտրանքը որևէ բարիք չի բերելու ոչ մեզ, ոչ էլ հարևան ժողովրդին։ Այս հակամարտությանը կրոնական երանգավորումներ տալու բոլոր փորձերը ապակառուցողական են, ասաց նախագահը։
Չի կարելի ցույց տալ, որ երկու մեծ կրոնները, քրիստոնեությունը և մահմեդականությունը, որոնք դավանում են մեր ժողովուրդը, ձեռքերը փորձեն ակադրել միմյանց։
Ղարաբաղյան հակամարտությանն իր ելույթում անդրադարձավ նաև Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն։ Սերսարքսյանը, սակայն, հենց Փաշազադեի ելույթից առաջ, երբ խոսքը դեռ նրան չէր փոխանցվել, հեռացավ սրահից։ Նիստվարող Մոսկվայի և համայնրուսիո պատրիարք Կիրիլ առաջինը հայտարարեց, որ նախագահն այսօր այլ հանդիպումներ ունի և այդ պատճառով չի կարող մինչև վերջ ներկա գտնվել։ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը հայտարարեց, թե ցավոք սրտի այսօր իրականությունն այնն է, որ ԱՊՀ-ի տարածքում, այդ թվում Կովկասում, միլիոնավոր մարդիկ ստիպված են ապրել փախստականի կարգավիճակով։ Մենք ամբողջությամբ սատարում ենք ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի երկրների առաջնորդների և մեր պետությունների նախագահների ջանքերը։ Միաժամանակ ցավոք սրտի հարկ է նշել, որ մինչև օրս չի կատարվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայտնի բանաձևը և Մինսկի խմբի համանախագահների երկարամյա ջանքերն էլ իրական արդյունք չեն տվել։
Ռոպեններ առաջ Կարլեն Ասլանյանը տեղեկացրեց, որ տեղի է ունեցել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդների երրակողմ հանդիպումը, համատեղ հայտարարություն է ընդունվել, որով կոչ է արվում հայ-ադրբեջանական շփման գծից հեռացնել դիպուկահարներին։ Հոգևոր առաջնորդները նաև հայտարարել են, թե շարունակում են աջակցել ԵԱՀԿ-ի միջնորդական ջանքերին։ Անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքային պայքարում մեծ ընդմիջում հայտարարվեց միջև ձմռան ավարտը։ Վերջին հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդի իր կարծիքը ներկայացրեց բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցելու հնարավորության մասին։ Այս առաջարկի շուրջ մեկնաբանությունները ներկայացնում Իրինա Հովանիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալեսյանը մեզ փոխանցեց, որ կուսակցությունը չի կարող պաշտոնապես արձագանքել Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին, քանի դեռ Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանից բացակայում է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը անցած շաբաթավերջին հանգստի է մեկնել Դուբայ, թե երբ կվերադառնա Խաչիկ Գալեսյանը չասաց։ Միաժամանակ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող պատգամավորները տարակուսանք են հայտնում ՀԱԿ ԲՀԿ համագործակցության նպատակահարմարության մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունների առնչությամբ։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ դժվար է պատկերացնում այդ համագործակցությունը, չնայած Տեր-Պետրոսյանը հատուկ հայտարարեց, որ սա Բարգավաճ Հայաստանին ուղված համագործակցության առաջարկ չէ, այլ խորհելու նյութ։ Այնուհանդերձ Վարդան Բոստանջյանը այդ հայտարարություններում առաջարկի տարրեր տեսնում էր։
Առաջարկի այդպես երևույթ կարելի է սա դիտարկել, բայց ամեն դեպքում այդ առաջարկով պայմանավորված գործընթացներ, երևույթներ ես դժվար եմ հիմա պատկերացնում, որտեղ մենք տվյալ պարագայում գտնվում ենք կոալիցիոն համագործակցության մեջ, և որքան հասկանում եմ մեր առաջիկա ընտրությունների և ընդհանրապես երկրի զարգացման հետ կապված խնդիրների առումով կարծես թե մենք չունենք պրոբլեմներ, և դժվար եմ պատկերացնում, թե այդ համագործակցությունը ինչի կբերի։
Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցելու կոնգրեսի պատրաստակամությունը Վարդան Բոստանջյանը պայմանավորում է նրանով, որ ԲՀԿ-ն ուժեղ կուսակցություն է և քաղաքական ցանկացած ուժ կարող է նրա հետ համագործակցելու ցանկություն ունենալ։ Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդի կոչերը որակելով քաղաքական ֆարս ձեռնպահ է այլ մեկնաբանություններից և մեզ փոխանցեց, որ հանրապետականը Բարգավաճ Հայաստանի ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործերին չի միջամտում։
Ժառանգություն կուսակցության և Սերժ Սարգսյանի միջև կարելի է ասել հեռավորության վրա և մեղադրանքներ պարունակող երկխոսություն է ծավալվում։ Նախ ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը դիմեց երկրի ղեկավարին մի շարք առաջարկներ ներկայացնելով ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց, թե Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարության նպատակը սկսված գործընթացը վարկաբեկելն է, հիմա էլ ժառանգությունն է պատասխանում երկրի ղեկավարին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունն այսօր սուր քննադատության է ենթարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանի շաբաթօրը արած հայտարարությունը, անվանելով այն ոչ պետականավայել, հարցակում ոչ միայն Ռաֆի Հովանիսյանի ու ժառանգություն կուսակցության, այլև ողջ ընդդիմության վրա։ Հիշեցնենք, Ռաֆի Հովանիսյանը անցած շաբաթ նամակ էր հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին և ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու նպատակով 15 քայլ առաջարկել։ Դրանի պատասխան նախագահ Սերժ Սարգսյանը շաբաթօրը ասել էր, թե Ռաֆի Հովանիսյանը այդ առաջարկները արել է ոչ թե սրտի ցավով, այլ ցանկացել է վարկ արտաբեկել ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու իշխանությունների նախաձեռնած գործընթացը։
Բայց ես կարծում եմ, որ մեզ ոչինչ չի խանգարելու, ոչ միայն ընտրություններն ենք անցկացնելու լավագույն ձևով, այլ բոլոր քաղաքական պրոցեսները առանց ուշադրություն դարձնելու չարությամբ լցված մարդկանց, չասեմ գնահատականը, որտեւ իրենք իրավունք չունեն գնահատական տալու իրենց կարծիքին, հաշվի չառնելով նրանց թույնը, հաշվի չառնելով նրանց վատ նպատակը։
Ի պատասխան Սերժ Սարգսյանի այս արձագանքին ժառանգությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ նման պահվածքն ու անհամարժե գնահատականները հարիչ չեն երկրի ղեկավարին։ Դա վկայում է, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն պատրաստվում հրաժարվել վարչական լծակները օգտագործելու, ընտրացուցակները խարդախելու, բանակն ու եկեղեցին քաղաքականության մեջ ներքաշելու և այլ արատավոր գործելակերպից։ Չափազանց մտահոգիչ է, որ նախագահի կողմից 2008 թվականի ընտրությունները դրական են գնահատվում և վկայակոչվում իբրև միջազգային չափանիշներին հիմնականում համապատասխանող, ինչից ենթադրվում է, որ կարող է լինել նոր մարտի մեկ, ասված է ժառանգության հայտարարության մեջ։
Ներքաղաքական խնդիրները նաև հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, լսենք Տաթև Լազարյանին։
Ռաֆին նավակում երևի չկա, վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանը հարցնում է. Ինչու Սերժ Սարգսյանը Գավառի հիվանդանոցի բացմանը տեղի ունեցած ճեպազրույցում անդրադարձավ Ռաֆի Հովանիսյանի նամակին, այլ ոչ թե առավել թարմ եւ առավել մեծ ուշադրություն գրաված թեմային՝ կոնգրես ԲՀԿ գործակցության հեռանկարին։ Երբ դիտարկում ենք Տեր Պետրոսյանի ելույթը, ապա այն Սերժ Սարգսյանի տեսանկյունից թերևս շատ ավելի էր արժանի կոշտ արձագանքի, քան Ռաֆի Հովանիսյանի անմեղ նամակը։ Պարզապես բանը գուցե այն է, որ Սարգսյանն ունի կոնգրեսի հետ միևնույն նավակով ճանապարհ գնալու մտադրություն, կամ գուցե համարում է, որ կոնգրեսին ստիպված կլինի նավակ վերցնել, իսկ եթե ժառանգությանը չվերցնի, ապա դրանից իր համար չի լինի որևէ վտանգավոր բան։ 7-օր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը, անդրադառնալով հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանրահավաքում հնչեցրած մտքին, թե Հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան հարաբերություններին անդրադառնում է որպես իր անձնական կարծիք, հակում կոնսենսուսի բացակայության պայմաններում գրում է. Հայաստանն առանց Սերժ Սարգսյանի կարգախոսը գաղափարական տարաձայնություններով հանդերձ ենթադրում է տեխնիկական կամ տեխնոլոգիական բնույթի համագործակցություն բոլոր այն ուժերի միջև, որոնք դեմ են ռեժիմին եւ ձգտում են իշխանությունից զրկել Սերժ Սարգսյանին։ Սա է Տեր Պետրոսյանի մեսիջը քաղաքական դաշտի ակտիվ խաղացողներին, եւ այ քեզ բան, պարզվում է Սերժ Սարգսյանին հերացնելու մեխանիզմի Տեր Պետրոսյանական փնտրտուքը, որը բերում է ԲՀԿ-ի հետ մարտավարական համագործակցության գաղափարին, կարծիքների բախում է առաջացրել հակում եւ այնտեղ կոնսենսուս չկա։ Ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանի հետ նվաստացուցիչ երկխոսության գնալու հարցում հակում կոնսենսուս կար, եւ ահա ԲՀԿ-ի եւ մյուս ուժերի հետ միասին Իջևանյան ընտրությունների մոդելի կիրառմամբ Սերժ Սարգսյանին հերացնելու հարցում կոնսենսուս չկա։ ՀԱԿ-ԲՀԿ հարաբերություններին անդրադառնում է առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը գրելով. Ներկայումս գրեթե ամբողջ, այսպես ասած, քաղաքական հանրույթը փորձում է հասկանալ, թե ինչ է առաջարկում կոնգրեսը եւ որքանով է հավանական, որ ԲՀԿ-ն կարող է իշխանությունից դուրս գալ եւ գործակցել կոնգրեսի հետ։ Խնդիրը թերևս չունի տարբերակներ եւ շատ հստակ է. ԲՀԿ-ն համարձակվում է գնալ Սերժ Սարգսյանի դեմ, թե չի համարձակվում, գրում է առաջին ԵՄ-ը։
Այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը այցելել է Շիրակի մարզ, Գյումրիում նա անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական սահմանը բացելու խնդրին։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը այսօր ճանաչողական այցով Գյումրիում էր։ Միացյալ Նահանգների նախկին բոլոր դեսպանները իրենց ճանաչողական այցերը սովորաբար ավարտել են հայ-թուրքական սահմանի Ախուրիկ կայարանի դիտարկմամբ։ Ջոն Հեֆերնին հարցրի, թե արդյոք այսօր կայցելի հայ-թուրքական սահման։
I've got a busy schedule today. Getting that border open is one of my top priorities, doing what I can to help get the border open.
Այսօրվա համար ես հագեցած գրաֆիկ ունեմ։ Այդ սահմանի բացման հարցը իմ աշխատանքային կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, եւ ես հուսով եմ, որ մի օր կգամ ու գնացքով այստեղից կուղևորվեմ Կարս։
And I hope to come here one day and ride the train to Kars. That's my goal.
Վերջերս հիշեցնեմ, Ջոն Հեֆերնը նաև հայ-թուրք գործարարների մասնակցությամբ անցկացված ֆորումում էր ելույթ ունեցել ու նշել, որ Միացյալ Նահանգները խրախուսում է այս օրինակ միջոցառումների իրականացումը, քանի որ այն քաղաքական ուղերձ ունի եւ նպաստելու է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև մերձեցման գործընթացին։ Վերջում դիվանագետը նշել էր, որ Միացյալ Նահանգները միշտ էլ կաջակցի, որ այս գործընթացը տեսանելի արդյունք տա։
Ռուսաստանում գալիք տարվա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար Եդինայա Ռոսիա իշխող կուսակցությունը 3 կայացած իր համագումարում պաշտոնապես առաջադրեց Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը։ Կուսակցության համագումարի մասին հաղորդում է պատրաստել Արմեն Քոլոյանը։
Ամբիոնից դիմելով Լուժնիկի մարզահամերգային համալիրում հավաքված 11,000 եդինորոսներին հայտնի կինոռեժիսոր Սերգեյ Գովորուխին ասել է, որ Ռուսաստանին պետք է կարող հզոր և խելացի առաջնորդով իզորու կլինի ոչ միայն ապահովել քաղաքացիների իրավունքները, այլև հիշեցնել նրանց պարտավորությունների մասին, ստիպել նրանց կատարել այդ պարտավորությունները, որոնցից ամենահիմնականը Ռուսաստանի Դաշնության օրենքների պահպանումն է։ «Մենք ունենք այդպիսի անձնավորություն, դա Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտինն է», ասել է արվեստաբանը։ Պուտինից առաջ ելույթ է ունեցել горцов нахага Дмитрий Медведев.
Кандидат на пост президента Владимир Владимирович Путин действительно самый популярный, самый опытный и самый успешный политик современной России.
Նախագահության թեկնածու Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտինը անշուշտ ամենամեծ ժողովրդականությունը վայելող ամենափորձառու եւ ամենահաջող քաղաքական գործիչն է արդի Ռուսաստանում, ասել է Մեդվեդևը։ Ինքը горцов վարչապետը Լուժնիկիում իր երախտագիտությունն է հայտնել առաջարկի համար։
Признателен Дмитрию Анатольевичу Медведеву, съезду Единой России, за выдвижение моей кандидатуры и, конечно, с благодарностью это предложение принимаю. Спасибо вам.
Բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում աջակցության համար, երախտապարտ եմ Դմիտրի Անատոլի Մեդվեդևին կուսակցության համագումարին իմ թեկնածությունը առաջադրելու համար եւ երախտագիտությամբ ընդունում եմ այդ առաջարկը, ասել է Պուտինը։ Այսպիսով նա հաջորդ տարվա մարտի 4-ին կլինի նախագահության ամենահզոր թեկնածուն, որի հաղթանակը ոչ ոք կասկածի տակ չի առնում։ Արդեն այսօր հայտնի է, որ պետական դումայում մեծամասնություն ապահովելուց եւ Պուտինի նախագահ ընտրվելուց հետո ներկայիս նախագահ Մեդվեդևը կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։
Հայաստանի նախագահը վաղը մեկնում է Վրաստան, այցի նախաշեմին Վրաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչները բաց նամակ են տարածել, բարձրացնելով Մարնեուլի շրջանի հայկական բնակավայրերի խնդիրները։ Լսենք հաղորդումը։
Վրաստանի հայկական համայնքը բաց նամակով է դիմել Հայաստանի եւ Վրաստանի նախագահներին եւ Հայաստանի նախագահի Վրաստան կատարելիք վաղվայեցին ընթարաջ հայ համայնքը բաց նամակի մեջ անդրադարձել է վերջին տարիներին հաճախ շեշտվող խնդիրներին՝ հայկական դպրոցների փակմանը, հայկական եկեղեցու ունեցվածքը վերադարձնելուն, հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը եւ ըստ նամակի ավելացող մեջբերում եմ հայատյաց արտահայտություններին։ Վրաստանում հայ համայնքի մամուլի ծառայության ղեկավար Արմեն Աղաջանյանը Ազատություն ռադիոկանալի ներդրում ներկայացրեց բաց նամակով հանդես գալու պատճառը։
Հանդիպման հրավիրված չի, կազմակերպությունը, իսկ պատճառով մենք հրապարակեցինք բաց նամակ Վրաստանի նախագահին եւ Հայաստանի նախագահին, խնդրելով, որ ուրիշ հարցերի հետ քննարկեն նաեւ այն հարցերը, որ կարևոր է իրացլուծումը Վրաստանի հայ համայնքի, ընդհանրապես Վրաստանի հայության ավելի նորմալ կյանքի համար, այսինքն ավելի կյանքը ավելի զարգացնելու եւ հարաբերությունները Վրաստանի եւ Հայաստանի ավելի զարգացնելու համար։
Այսինքն ձեր կարծիքով ամենակարևոր խնդիրը ո՞րն է, որ ըստ ձեզ պիտի քննարկեն Հայաստանի եւ Վրաստանի նախագահները։
Մայրենի լեզվով կրթության ստանալու խնդիրը վերջին տարիները Թիֆլիսում տարեց տարի քչանում են հայոցների եւ բաժինների քանակը։ Դասատուները ազատվում են աշխատանքից, մեր կազմակերպությունը գրանցել է բազմաթիվ հաղթումներ օրենքի։
Հաղորդումը պատրաստել էր Աննուշ Մարտիրոսյանը։ Հերթական հայցը մամուլի դեմ, Արմավյան ընդդեմ 4-րդ ինքնիշխանության թերթի, դատական լսումները այսօր սկսվել են, լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Այսօր Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացած դատական նիստի ժամանակ Արմավի ավիաընկերության և 4-րդ ինքնիշխանության ներկայացուցիչները հաշտության չեկան, հայցվոր կողմը Արմավյան շարունակում է պնդել, որ թերթը զրպարտել է ընկերության այն տեղեկատվությամբ, թե իբր Արմավի ինքնաթիռները զենք են մատակարարել Լիբիային։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է Արմավիայի սեփականատերը որոշել հենց Չիի դեմ հայց ներկայացնել, եթե տարբեր կայքերել են այդ մասին գրել, թերթի խմբագիր Շողեր Մաթևոսյանը պատասխանեց.
Որովհետև իրեն այդպիսի խորհուրդ են տվել, նա հայերեն չի կարդում, այդ մարդը հայերեն չգիտի, եւ փոխարենը իր համար թարգմանիչներ պահի եւ նորմալ փաստաբաններ պահի, պահումակ լավ կամակատարներ։
Մինչդեռ հայցվոր կողմի ներկայացուցիչի թերթը հերքումը պատշաճ ձևով չի տպագրել, բացի այդ իր հոդվածում իպրեսի վերնագիրը եւ լուսանկարը փոխված է։ Գործարար Միկա Բաղդասարովին պատկանող Արմավի ընկերությունը 4-րդ ինքնիշխանություն օրաթերթից պահանջում է հերքում եւ 2 միլիոն դրամ փոխհատուցում ընկերության գործարար Համբավի արատավորման դիմաց։ Թերթի լրագրող Գոհար Վեզիրյանը կարծիք հայտնեց, որ այս ձևով Միկա Բաղդասարովը փորձում է պատժել թերթին։
Մեր խմբագրակազմը, մեր լրագրողները մշտապես Միկա Բաղդասարովի գործունեությունը պահել են իրենց ուշադրության կենտրոնում, անդրադառնալով թե արմավի ընկերությանը, թե ցեմենտի գործարանին, թե նրան ինքը որպես գործարար օլիգարխ է, ինչքան միլիոններ ու միլիարդներ ապարտ պետության ինքը նաև վատ հարկատու է։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին։